بليير أضاءت لق راديو في Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматлы динлейчилер. Бүгін 2011 жылын 19 августы, хептәнің аңына күні. Хабарлар күнделігі бүгі өзгетін программаларымыза башламадан одан күнің мөхім хабарлары білен таныштырыяр. Микрофон өңінде Құдайберді Халыев.
Оғылы хабарларың кәверінің ғысқа мазмуны. Шуын озолкы СССР-де коммунистик режимми саклап калмак үчүн эдилен ва ГКЧП ады билен тарыхка кирген дөүлөт агдырышыгынын шыгына 20 жыл болду. Тажикстандын парламенти амнистия акына деген канун актыны кабыл этти. Түркиянын харвилери кечин кечеде Ираан демиргазына курт сепаратистлерине зар бурду. Hindistanlı граждан активисти Anna Harera коррупция барда кабыл edilen канунун юмшоклугуна протест билдирип ашлык ыгылан эдер. Пакистандын мечитте болгон партламадан 40 чемес адам хелак болду. Инни şu hem beyli kabarların doğrurak mazmunu bilen tanış bolun. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan şuun sumala vardı. Bu yurtta uzağa çeken kurukçuluk zararlı milyonlarca adama ağaçlıktan ölme kupa avanyar. Erdoğan Somali'nin paytaxtına kassahana varıp gördük hem bozkunların vaqtlayın çadırlarını aylanney. Munun öngünçe Türkiye'de geçen İslam Hizmettaşlık Kurumasının samitinne Erdoğan Somali'ye kömek üçün 350 milyon dolar koyvermek çüdügünü aydıptı. Шуын Пакистанның Демурат күн ватанындағы Джамрут шәһәрінде мечитте болған партламадан азынан 40 адам өліп, 80 жас адам жараланды. Бұл мәліметті Пакистанның үкіметі мәлім етті. Партлама жума намаз уақытында болып тұр. Шол уақытта мечитте 104 адам бар екені. Партлайыш серіштенің өң шол жерде қойылуының яды соңғы елтілендігі ентек белли дәл. Шаятларын айтманы ура партлама вақытында мечидің үчегі ашақ қайдыптыр. Ойраншылың ашағынына өлінлерің, яда ярылың олынлерің қалының мүмкіні айдылияр. Хиндистанлы граждан активисти коррупция қаршы көрішіжі Анна Хазари шуғын дейлі де түрмеден ошадырлы. Шуғының өзінің башлап, ол өзіні райдашлық білдірген бір нәтші мүн тараптарларының янынына iki хептелік ашлык ыгылан этчектигин айтты. 74 жашлы Хазари коррупцияга каршы кабыл edilen канунун үрөн юмшоктугуна протест билдирип, сейшенбе күнү мөхлөтсүз ашлык ыгылан эдипти. Онун тусоктуктан бошолдулонугу дүйн маалым эдилди. Жөнө полиция яхлы кадагынчылыклар ардын айрыянча түрмөнү терк этмежектигин айтты. Коррупцияга каршы күрөш канун акты Ауст айының башында көпчілігі мәлім еділі.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Гепліяр Азатлық радиосы көне ферді күнің мүхім хабарлары. Түркияның харбы хуа күйішлері кечен кежеді Ирағын демірғазығынақы күрт сепаратистлеріне қаршы ене зар бұрды. Түркияның харбы командиві несінің мағлуматына көре, 28 объект бомболонуптур, артиллерия болсо 96 нышана ок атыптыр. Демиргазык Иракта күрдлөр жерли хаким болгон Хава Махмудун Азаттык радиосуна айтманы көрө, парахат илат өз жайларын терк этмеге мажбур болуп турлар. Bu bombalamalar Irak'ın suvereniyetini şeylekin Birleşen Milletler Kurumasının halkara düzgününü ve halkara hukukları bozuyor. Şol hücumlar neticesinde parakat olur boşak kaldı. Sebebi olur bomba hücumlarının kaçmalı bolulur deyip Kavı Mahmut aydıyar. Türkiye tarafından geçirilen ol harbi çeyreler Kürt İşçi Partisi'nin Novotak hücumlarını cevap bollu. İyul ayının başından beri 40 çemesi Türkiye'nin saldatı olurun pidası olup deyip. Şun ertir Avrupa'nın fond birjalarını 200 dolar tamamlanını onun esası индексler adından 3% şemesi pese düştü. Bunun öngün çarşıyla pese kaydışlık Asya biz oralarına hem bolptu. Asya'nın bazarlarına nevitin her barelinin bakası 81 dolar şemesi aşakladı. Amerikan iktisadiyetindeki buluşukluklar hem Avrupa devletlerindeki karz meseleleri tiyada iktisadi kaydıgınlılığı dörüdüp bilir deyip investorlar alada bildiriyerler. Tacikistan'ın parlamenti amnistiya hakkında diyen kanun aktını kabul etti. Bu kanun yurdun karıştırılığının 20 yıllık bilen bağlanışıklı Prezident İmamoğlu Rahman tarafından teklif edilipti. Gepliyar Azatlık Radyosu siz Gönefer'de günün mühüm havarlar bilen tanış olduğunuz olur tayarlap okan Hudayverdi halli.